Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. La Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 6, versoi 7 gis 13. In tiu tempo Iesuo alvocis al si la decdu, cae comencis for sendi ilin duope, cae li donis al ili autoritaton super malpurai spiritoi, cae foririnte, ili predicis che oni pentu. Messaggio ne disvastigias sen heroldoi, cae la heroldo vivas lausia epoco. La cristano, kiel la ecclesio, vivas encarniginta en citiu mondo. Li scias che la messaggio, por esti fidela ie Dio, devas esti fidela ancau ie la homo, el ciu gi devos alpreni la linguagion, cae la apartan caracterison, ciu igos la messaggion comprenebla por la homo. En Evangelii Nunciandi ni legas, la Ecclesio sentus sin culpa fronte al sia Dio, se gine usus tiuin potenzain rimedoin, ciuin la homa intelligentezzo, igas pli cae pli raffinitai. Utiligante ilin la Ecclesio predicas la tegmentoi la messagion ciun gigardas. Tamen la uso de la amas comunichiloi por la evangelizado implicas defion. La evangelia messaggio devas, pere de ili, atingi popola masoin, sed per la capablo penetri en ciun conscienzon, resti en cies coroi, kiel gi estus la unica, cae atingi sia favore aligion tute personan. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elessendo in esperanto de dimancio la decetquinan de julio 2012. Comencigis hierau en Pech, Hungario, la sesdecquina congresso de internazia cattolica unuigio esperantista. Post la sesa foio, post la unua antau cent iaroi en Budapesto, ique congressas de nove en Hungario, ciiare estas la vizo de urbo Pech, kie hierau vespere la congressanoi esti al salutitai en esperanto de la loca episcopo, Monsignoro Doctoro Georgi Udvardi. Pech havas historion de intensai interpopolai contactoi, do la electo de la urbo estis tauga por movado kiel tiu esperantista. Sed cefe gi havas tre malnovain cristanain radicoin, kiel memorigis la episcopo mem en sia bonveniga parolado. Urbo Pech, li diris, cae aliai urboi cae villagioi de la diocese havas sen nombra in memoroin e la comenza periodo de cristianismo. La cristana credo creas culturon, en ciu ciu popolo, ciu gento, povas senti sin heime, povas rigardi gin kiel proprajon, cae povas ancau gin formi. Tion ni attestas cae rimarcas en la iama urbo Sopiane, della Roma Imperio, ciu hodiau estas Pech, cie ni vidas la post signoin della sanctigo, della paganai cultoi cae cutimoi, fare della cristanoi, en la memoroi della tie ci malcovritai pregeioi cae entombigai locoi. La bonveniga ceremonio facte ocasis en la Stona Museo au lapidario della cattedralo, uno e la pli malnovai signoi della urba historio. Temas pri historio kiu trans la jaroi de bataloi, super regadoi cae militoi interalie pro la cruz voia locigio de la urbo en la trairata voio el occidento al fora oriento, tamen ciam havis momento in de pazza cunestado. La sama cunestado kiun la episcopo constatis en la idealoi de la esperanto movado. Parolante pri cultur crea agado de la movado, la episcopo accentis che uno el giai elementoi estas la frata comunumo, cae la comuna lingvo basita sur la agoi de la amo. Temas, li aldonis, prisperto de unuezzo, pere de lingvo quiu estas fundamente cae essenze la lingvo de la amo. Estas la spirito de Dio, li daurigis, quiu faras la lingvon, samaciel gi creas unuezzon. Tiu unuezzo quiun Iesuo desiris, cae quiun per sia ofero li realigis. Pro tio, aldone alla gioio pro la facto che la cattolica esperantistoi electis Pech, episcopo Udvardi esprimis la saman gioion che congressanoi estas cune lautiu nova maniero de fratezzo cae unuezzo, e che conas unu la alian, ciam ili cultivas novan comunan lingvon, formas culturon pere de la lingvo esperanto, pere de tia lingvo, ciu contribuas alla ricigo de nia cristana credo cae culturo. La rencontigio cun la episcopo ne consistigis puran formalagion, sed momento de profunda cristana estimo, quiu dauris pli ol unu horo. Post la bonveniga al parolado, la episcopo anca ufaris prelegon pri la iaro de la credo, quiu estas sub temo de la congressa slogano «Mi credas ie unu Dio». La unua congressa tago finigis hierau per la vespera pregio. Hodiau la sesdecvina congresso de IQE en Pech caracterizigis cefe per la visito al quelcai tresoroi de la urbo, interalie alla pracristana tombeio cai alla catedralo, sed la culmina momento estis la meso celebrita de ciui esperantistai pastroi ce la cripto de la catedralo. Gi estas dedicita al sanctai Petro cai Paulo, cai gi staras sur locoi de pracatolicai tombeioi. Supposeble gia fin construo casis circa ulaiaro 1140, sed pro plurai eventoi dum la iarcentoi gi estis reconstruigita. Dum quelca tempo, ocase della turca occupazio, gi estis parte moscheo. Grandai renovigioi finigis en la decnaua cae dudeca iarcentoi. Hodiau estis ancau la tago de la unuae prelegoi ligitai cun la congressa temo. Oni presentis la apostolan letteron per ciu papo Benedicto la dexesa starigis la iaron de la credo. La lettero, titolita elegiai comenzai vortoi porta fidei, estis traducita in esperanto fare de internazia gruppo, cae la congressanoi havas gine ie dispono por pli profundigio. Dum ni elsendas, ocasas publica concerto, ludata de la estrarano de IQE cae profesia musicisto Stefan Lipping. Morgau la congresso farigios pilgrimanta. La congressanoi atingos Maria Giud, iama villaggio nun quartalo de urbo Siklos. Gi estas tutlande conata kiel grava pilgrima loco. Cae en gi la congressanoi pregios l'aula Calvaria au Golgota voio. Morgau post tag mese alia etapo estos Villani, tie la congressanoi visitos la pregeion dedicitan alla sancta nomo della di patrino. Marde la congressa tago de IQE estos cefe movada cun la generala assembleo della unuigio. Dum ciui congressa itagoi ne mancas liturgiai momentoi, meso, angeluso, rosario, matenai cae vesperai pregioi. La congresso dauros gis venonta sabato la 21 de iulio cae ni rapportos prigi dum niai venontai elsendoi. Ni sendas nian el coran cae fratan bondesiron alla congressantoi de IQE en Pech por spirit riccia cae fructodona congresso. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.